Général de brigade, Itari Gonza. Ama.
Milulu ya bobongwa miya commandant ya opération Sukula 1 et Salemaki na camp militaire Ozakaf Beni, général major Falsikabwe Mokambia, 3e zone de défense, asingaki na mapinga kotosa, général Chali Gonza, Jacques Mokambia opération Sukula 1 pona kobundisa ba ADF, akumisa kipe général Mbagu Mashita Marcel pona misala nyonso ya sali pona boluku kimia na Moka Beni penzinga nzinga.
Nous avons
Erika Smwisi pour la VOA Afrique.